90, verse 1, 2 en 5. Kom ons staan.
Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde geskaap het en getrou bly tot in ewigheid. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade en vrede van God ons Vader en die liefde van die Here Jesus Christus en die kragtvolle werking van die Heilige Gees by ons almal wees. Amen. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die woord, die wet van die Here, soos die Here dit vir ons ook oplaat teken het in Exodus 20. Ek hou dit graag vir ons voor. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie gehoor onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing saam uit Psalm 32 vers 1, 3 en vers 5 op antwoord van die wet van die Heere. Ek lees graag vir ons vers 1 voor, Welsalig wie van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Dit is Psalm 32, sing ons saam vers 1, 3 en vers 5. Kom ons dank saam. Ons groot en almagtige hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg is dit wat ons ontvang het vandag om hier as U kerk te kan vergader, om U te kan ontmoet in die erediens, om U te mag loof en te prys op hierdie dag wat U afgesonder het, waar gelowiges reg oor die land en reg oor die wêreld saam kan kom en U naam groot te maak. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om U te mag ken. Dankie vir die voorreg wat ons het om U woord te mag ontvang en uit die woord te mag lees en U daardeur te leer ken. Vader, dis 'n voorreg wat ons so maklik miskyk. Vader, dis 'n voorreg wat ons so min besef wat ons is, dat ons dit het. Vader, vergeef asseblief ons swakheid. Vader, vergeef asseblief ons sondes, dat ons sal besef dat ons in 'n intieme verhouding met U moet leef en nie daai voorreg net een kant toe stoot nie. Vader, ons bely ons swakheid en ons sonde hier voor U vandag. Ons is benoud, sommiges is benoud en bedruk en angstig. Vader, en daar's 'n klomp dinge wat in die week gebeur wat ons so uitput, wat ons gedagtes laat maal en daaroor laat wonder. Vader, wil U asseblief ons gedagtes nou stil maak, waar ons na die woord gaan luister, waar ons na U woord gaan luister. Wil U asseblief ons harte oopbreek, dat ons dit wat ons hier ontvang sal inneem, sal glo en ons U daardeur kan leer ken. Vader, ons bid so vir die mense wat nie hier kan wees nie vandag. Vader, ons mense wat siek is en alleen is, wat operasies ondergaan het. Ons 'n klomp verskillende redes waarom hulle hier kan wees nie. En ons bid vir hulle wat daar by die huis is. Ons bid vir die wat ingeskakel is oor die internet. Vader, ons dink ook vandag aan al die mense wat onder pyn en moeite moet verkeer. Ons dink besonder aan Johan Bischoff en sy gesin en sy familie wat nou die afsterwe ervaar het van 'n neef, van 'n geliefde. Wil U asseblief U hand van bewaring en U troos ook daaroor hulle uitgiet? So ook vir almal, Vader, wat onder hierdie pyn en moeite gaan. Vader, ons raak nou stil voor U. Ons bid dat U hierdie gebed sal verhoor. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien of verwag nie, maar ons bid dit in vrymoedigheid in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte wat ons vandag gaan lees kom uit die Evangelie volgens Johannes en ons gaan lees uit Johannes hoofstuk 13 vers 1 tot vers 20. Ons fokusverse is vers 14. Ek gaan dit nadat ons gelees het weer herhaal. Ek lees uit die 33 vertaling uit en u is ook welkom in, om in u Bybel saam te volg. Ek lees vir ons. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duivel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hand gegee het en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy, dit is Jesus, water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afgedroog met die doek wat hy om hom gehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan U my voete was? Jesus antwoord hom en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. En jy is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, jy is nie almal rein nie. Toe hy hulle voete gewas het en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld te gee om net soos ek aan julle te doen, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as 'n heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ek spreek nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word. Hy wat saam met my brood geëet het, het sy hakskind teen my opgelig. Van nou af sê ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Voorwaar, ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek gestuur het, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Dit is die woord van die Here. Ek herhaal net vers 14 weer, as ek dan die Here en meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Gemeente, nadat ons geluister het na die woord van die Here en ook die toepassing en verklaring daarvan, gaan ons saam sing uit Psalm 135 vers 1 tot 3, sonder dat ek dit nou weer aankondig. Gemeente, in hierdie gedeelte wat ons vandag saam gelees het, is die voetwassing op die voorgrond. Hierdie voetwassing is van besondere waarde. Ons sien egter in vandagse tyd hoe mense hierdie voetwassing meer maak as wat dit veronderstel is om te doen, as wat Jesus dit veronderstel is, as wat dit veronderstel is om te wees. Party mense maak van die voetwassing 'n sakrament. Mense wat om die beurt mekaar se voete was. En mense se rede is, want Jesus het dit mos te doen. Kyk het na die paus. Dit is 'n Rooms-Katolieke instelling, dat die paus een keer 'n jaar die biskoppe se voete was. En dan op ander geleenthede deur die jaar, dan was die paus ongelowige se voete, want volgens hom is dit 'n daad van menslikheid. Party mense gebruik die voetwassing as 'n simbool van skuldherkenning ook. Dit is baie belangrik om te weet wat die doel van die voetwassing is en waarop die voetwassing dan nou werklik op dui. Die Bybel leer ons dit gaan oor Jesus en sy liefdesdiens wat hy het en wat hy gedoen het, waarmee hy die gelowiges gedien het. Hier is dan twee sake wat hieruit kom. Jesus het ons gedien, daarom behoort ons mekaar te dien. Ons teksgedeelte begin met die woorde, en voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het. Hierdie staan in vers 1. Hierdie is baie belangrike woorde, waaroor ons net sommer kan lees en net aangaan as dit nie daar staan nie. Dit is vir 'n rede opgeteken. U sal onthou die fees van die Pasga is 'n Joodse fees wat jaarliks herdenk moes word. En hierdie fees word tot vandag toe nog in die Joodse godsdiens gevier. Die konteks van hierdie gebeure vind ons in die Ou Testament en dit is soos volg. Die volk van die Here was nog in Egipte land, waar hulle swaar verdruk was onder slawerny en waar die Egiptenare hierdie volk van die Here swaar belaai het met hande arbeid. Ons almal het al waarskynlik gehoor van die gebeure in Egipte waar die Here die volk getug het met 10 plaag. Ons lees daarvan in Eksodus 7 tot 11. En dan lees ons van die 10de plaag, wat net soos al die ander plaag, 'n baie swaar plaag was om te verduur. Dit is die dood van die eerstgebore kinders. Al hoe iemand hierdie dodelike plaag kon vryspring, is om 'n lam te slag en hierdie bloed van hierdie lam aan die kusyne te smeer. En op hierdie manier, as die doodsengel verby daar die bloed besmeerde kusyne loop, het die Here daar die huise sin gespaar. Ons lees dan in Eksodus 12 vers 2 tot 14, waar die Here die instelling van die Pasga of die verbygaan fees ingestel het. Die Here het met Moses en Aaron gepraat en vir hulle streng bevele gegee wat hulle en die volk moet gehoorsaam. Hulle moet dit nougeset volg. En dan sien ons sedert die instelling van die Pasga, dat die volk hierdie fees dan nou gevier het, jaarliks herdenk het, om terug te dink aan die verlossing wat die Here gebied het uit Egipteland uit. En dan lees ons in die begin van ons tekstgedeelte van Johannes 13, waarin ons steeds hierdie fees gevier het. En dit is dan nou die agtergrond van ons gedeelte. Jesus het geweet, sy tyd is naby. Hy het geweet, hy het van die Vader gekom, en as sy tyd nou hier op aarde amper voltooid is, sy werk is amper klaar, en nou moet hy teruggaan na die Vader toe. Hierso sien ons, Jesus is die vervulling van die Pasga, hy is self die paaslam wat vir die mense slag moes word, sodat die mens ook verlos kan word van die sondes. Hier sien ons die goddelikheid van Jesus Christus, hy is waarlik God, en toe het God om aarde toe gestuur om waarlik mens te kom wees, en hier op aarde het God, het Jesus Christus die mens kom wys, wat het is om God te gehoorsaam, wat het is om die mens te dien, en wat het is om mekaar te dien. Broers en sisters, as ons onsself in die skoene van die disippels moet plaas, en ons self van daardie aand in moet lees, wat ons nou gelees het in Johannes 13, kan ons maar net persoonlik vir ons elkeen indink, wat ons reaksie sou gewees het. Ons sou waarskynlik baie geskok gewees het. Ons sou waarskynlik net soos Petrus reageer het. Ons sou waarskynlik net soos Petrus geweier het, dat die Here Jesus Christus by voete moes was. Maar hierdie aand begin soos enige ander normale aand. Maar daar het iets gebeur in hierdie aand wat die disippels nie verwag het nie, wat hulle ook nie eens kon indink nie. Vir die laaste 3 of 4 jare is die disippels elke dag saam met die Here, hulle sien die Here se hande werk persoonlik met die oog. Jesus maak dowe mense om weer te kan hoor. Hy laat blinde mense om weer te kan sien. Hy maak krepeles genees. Hy laat dooie mense weer opstaan uit die doodheid. Kyk maar net na Lazarus en Talita. En nou vra ons die vraag, staan Jesus nou werklik op sy knie hier voor die disippels en begin hulle voete was? Hulle sit aan tafel soos enige ander normale aand en hulle eet saam. Maar toe het hy van die maaltyd opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n doek geneem en het om hom vastgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was. Dit is absoluut verstommend. Hierdie man, hierdie Here, hierdie meester, staan nou op sy knie en begin die voete van die disippels was. Dit laat 'n mens dink, dit laat 'n mens nog ons verstaan, wat Petrus se reaksie was. Here, gaan U werklik my voete was? Dis verstommend, dit kan tog nie wees nie. Hier is dalk 'n opregte vraag wat Petrus gevra het, gaan die Here, wat al hierdie wonderwerke kan doen, werklik nou die disippels se voete was? Die antwoord is ja. Die reaksie van Jesus op Petrus se vraag is kosbaar. Wat ek nou doen, verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy verstaan. Petrus staan bankvas agter sy besluit en hy word totaal verras. Hier sien ons, Jesus smeek nie vir Petrus nie. Jesus vra nie vir Petrus toestemming om sy voete te was nie. Jesus probeer nie sy aksies en sy dade verdedig om met hom te argumenteer nie. Al wat Jesus vir Petrus sê is, as ek nie voete was nie, het jy nie deel aan my nie. Jesus dien die disippels met 'n selfopofferende liefde, en hierdie liefdesdiens kan nie misgekyk word nie. Wanneer ons in hierdie gedeelte lees, kan ons maklik in die struik val om te dink dat hierdie voetwassing te maak het met 'n spesiale reiniging van sondes. Die doel van die voetwassing dui nie so seer op die reiniging van sondes nie, maar eerder op disippelskap. Om as gelowiges bereid te wees om die Here te dien, maar daarmee saam ook mekaar te dien. In die konteks van daardie tyd was daar moontlik twee redes vir die voetwassing. Die eerste was dat die slawe die eienaar se voete moes was. Of as die persoon nie 'n slaaf kon bekostig nie, onthou in daardie tyd was 'n slaaf 'n besitting. So as daardie persoon nie 'n slaaf kon bekostig nie, het die persoon wat die minste in die huis was, die voete gewas. So byvoorbeeld die eienaar kom van 'n lang dag se werk by die huis en dan gaan sit hy en dan kom die slaaf en was sy vuil voete. Die tweede rede vir die voetwassing dui dan op dit was 'n algemene gebruik in daardie tyd gewees. As daar gaste by iemand se huis opgedaag het, dan het die eienaar die gaste se voete laat was en hierdie dui op gasvryheid aan, dat die eienaar aantoon wys dat daardie gas nou welkom is in sy huis. Die voetwassing dui dan op die feit dat Jesus hulle gedien het soos 'n slaaf. Slawe het op 'n sekere manier aangetrek, hulle het op 'n sekere manier gelyk. En ons sien dit vandag ook in vandag se samelewing, ons het 'n bepaalde idee hoe sekere mense in sommige beroepe lyk. Dink byvoorbeeld aan 'n boer. Die eerste gedagte wat mense soms kry is, 'n boer is iemand wat kakie klere dra met sy velskoene met hoed op die kop. Dink byvoorbeeld aan 'n tuinier. 'n Tuinier dra gepaste klere wat hy aantrek terwyl hy in die tuin werk. 'n Prokureur dra formele klere om professioneel te lyk. En so kan ons dit sien in al die beroepe omtrent hierso wat ons in ons omgewing kry. En dan lees ons in vers 4 en vers 5, dat die teks het vir ons duidelik maak, hoe het Jesus gelyk en hoe het hy aangetrek? Jesus het aangetrek soos 'n slaaf. Jesus het homself nedergemaak om soos 'n slaaf te lyk en dan soos 'n slaaf te werk. Jesus het homself die minste gemaak en neergebuig om die disippels se vuil voete te was. Jy kan maar net vir jouself indink, hoe lyk jou voete as jy heeldag aan die stofstrate geloop het met sandale of selfs skaalvoet. Hier sien ons die simboliek van die voetwassing wat dui op slawediens, maar ook op gasvryheid. Die voetwassing is 'n simbool vir iets veel groter. Jesus het nie nodig om elkeen van ons voete letterlik te was nie. Hy het nie nodig nie. Hy het ons gedien met die grootste en die hoogste diens wat ons ooit in ons lewe sal ontvang. Hierdie liefdesdiens word gesien in die selfopofferende liefde en die nederige dood aan die kruis waar hy vir die gelowiges, vir jou en my sondes, gesterf het. Deur die kruisdood is ons verlos. Hierdeur is ons nou welkom in die Here se teenwoordigheid. Hierdeur is ons nou welkom om in die Here se heiligheid te wees. Ons is nou welkom om in sy teenwoordigheid te kan staan. Ons moet egter onthou, ons was voorheen vyande gewees van God. Ons was nie welkom in sy teenwoordigheid nie. Maar Jesus het dit verander. Ons het genoem dat die voetwassing op gasvryheid aandui. En dit is so. Die Here laat ons nou toe in sy teenwoordigheid. Hy laat ons nou toe om in sy koninkryk te kan kom. En dit alleen is die werk van Jesus Christus. Toe hy klaar hulle voete gewas het, vra hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Hy antwoord hulle in vers 14, hy wat die Here en meester is, het hulle gedien, en omdat hy hulle gedien het, behoort hulle mekaar te dien. Broers en susters, is nodig om te besef, ons het nie nodig om hier uit te gaan na die erediens en ons skoene uit te trek en mekaar se voete te was nie. Dis nie wat hierdie teks vir ons sê nie. Die beginsel staan vaste grond op die karakter en die werk van Jesus Christus. En dit is duidelik vir ons opgeteken in Filippense 2 vers 4 tot 8. Daar staan baie mooi en baie duidelik wat die gesindheid van Jesus Christus was. Die woorde is: julle moet nie elkeen na julle eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Jesus wat in die beeld van God is, het homself daarvan leeg gemaak om 'n mens te word. Hy het homself verder nederig gemaak om die mense te kom dien en dan op die ou end die mens te kom dien en dood te gaan vir hom aan die kruis. Die woorde van Johannes 13 vers 1 staan, Jesus het die kinders van God lief gehad tot die einde toe. Hierdie woordjie einde dui nie so seer op tyd nie, maar eerder op uiterste. Jesus het die kinders van God, die gelowiges dien, gedien tot die uiterste toe. En dit is dan nou die dood aan die kruis. Op hierdie manier ontvang die kerk die geleentheid om in die Here se teenwoordigheid te mag wees, te mag kom. Want deur die werk van Christus is ons nou welkom in die koninkryk. Ons moet egter onthou, soos ons lees in Hebreërs 3, terwyl daar nog tyd is om in die koninkryk van God in te gaan, moet ons daarna streef. Terwyl daarvan vandag gepraat word, moet ons bekeer van ons sondes en onsself daarvoor beywer om God te dien. Gemeente, ons vier nie meer vandag die Pasga nie, want die Pasga was 'n heenwysing na die kruisdood. Ons herdenk nou die Paasfees waar Christus opgestaan het uit die doodheid. En dit, ons vier dit vandag in die plek van die Pasga. Wat jy sal onthou, ons het net nou die dag die Paasfees gevier. Dit is die absolute, uiterste liefdesdiens van Jesus om vir sy kerk, vir ons as gelowiges, om aan die kruis te sterf. Jesus het in liefde en in nederigheid hulle voete gewas. En hierdie vernedering kan nie opweeg dan die liefde wat hy gehad het vir sy kerk nie. Om vir hulle aan die kruis te sterf is die hoogste liefdesdiens wat hy vir sy kerk, vir sy bruid, vir jou en vir my kon doen. Op hierdie manier het Christus die gemeente volkome gedien en dit staan vas geanker tot in ewigheid. As Christus dan nou ons as gelowiges op so volkome wyse gedien het, wat moet ons reaksie wees? Ons behoort mekaar te dien. Ons moet dit duidelik stel, ons dien nie mekaar soos Jesus ons gedien het nie, maar ons dien mekaar omdat Jesus ons gedien het. Ons dien nie mekaar soos Christus ons gedien het nie, maar omdat Christus ons gedien het. Ons dien mekaar omdat hy ons met hierdie groot liefde gedien het. Laat ons eersens verduidelik wat ons nie mag doen nie. Ons mag nie hierdie liefdesdiens van Christus aanvaar en aan nie mekaar dien nie. Ons ontvang die grootste voorreg wat ons in ons lewe sal ontvang en dit is om in Christus te teenwoordigheid te wees, om hom intiem te mag ken, om in die Vader se koninkryk in te kan gaan. En ons ontvang dit nie uit onsself uit nie. Ons ontvang dit nie want ons is goed en sterk en ons het al die goeie kwale voordele en dinge nie. Ons doen dit alleen deur die werk van Christus. En ons kan nie hierdie voorreg wat ons ontvang het vir onsself hou nie. Daarom moet ons aktief besig wees om mekaar te dien. Juis omdat Christus ons gedien het. Ons moet sy ingesteldheid hê, dieselfde ingesteldheid hê wat Christus gehad het, moet in ons wees. En ons het daarvan gelees in Filippense 2. Die oomblik wanneer ons Christus verlei, die oomblik wanneer ons Christus verkondig as verlosser, doen ons dit deur die leiding van die Gees. Dit is die Gees wat in ons harte die voorreg en die krag en die moed gee om mekaar te dien. Ons fokus nie meer op onsself nie, maar ons fokus nou op ander. En ons doen dit deur die vrug van die Gees, wat die Gees in ons harte werk. Maar, dit is dikwels nie die geval nie. As ons met onsself eerlik is, dan dien ons nie die Here, of ons dien nie mekaar op die manier wat ons veronderstel is om dit te doen nie. Ons teksgedeelte wys dit ook vir ons. Jesus Christus het almal gedien. Jesus Christus het selfs Judas se voete gewas, al het hy baie goed geweet dat hy hom net bietjie later daarna gaan verraai. Hierin sien ons die direkte kontras tussen Jesus en teenoor Judas. Jesus wat die disippels se belang op die hart gedra het, wat hom minder gemaak het as die disippels en hulle voete gewas het, en dan sien ons na Judas, dan kyk ons na Judas wat in daardie aand in selfliefde net aan homself gedink het. Ons kry dan die opdrag, want ons moet gehoorsaam, maar dit is om mekaar te dien. En ons dien mekaar tot die heel uiterste toe. Dit is om met ons pad te gaan vir die ander een en die ander een sy belange op die hart te dra. Ons weet echter, elkeen van ons is nog sondig en ons val dikwels nog in die sonde, maar ons dien die persoon ten spyte van die sonde. Ons dien die mens ten spyte daarvan. Om ander mense te dien is nie noodwendig maklik nie. Die vraag is nou, hoe dien ek iemand tot die heel uiterste toe? En dit is om te lewe deur die gees en nie deur te lewe deur die vlees nie. Die lewe deur die gees word sigbaar in die vrugte van die gees en dit is naamlik liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons kan in enkele situasies en voorbeelde dink in vandagse tyd hoe ons mekaar kan dien en om te begin is die gemeente 'n goeie plek. Ons dien mekaar om mekaar by te staan in swaar en moeilike tye. Ons ondersteun mekaar wanneer iemand in die hospitaal is. Ons dien mekaar deur van ons ouer lidmate aan te ry kerk toe, dat hulle nie vervreem raak daar by die huis nie. Dat hulle nie vervreem raak van die gemeenskap van gelowiges daar nie. Ons dien mekaar deur gebed. Gebed is een van die waardevolste dinge wat ons as gelowiges vir mekaar kan doen. Ons dink dikwels gebed is iets wat ons heel laaste doen, nadat ek alles in my vermoë gedoen het om hierdie persoon te help, nadat ek alles probeer het, en as ek niks meer kan doen nie, dan bid ons. En dit is 'n groot leen. Gebed is veronderstel om die eerste ding te wees, die eerste prioriteit te wees wat ons doen, maak nie saak wat ons doen nie. Verder broers, moet ons ouers die doopbelofte nakom en die kinders opvoed en hulle leer van die verlossing wat daar is in Christus, wat het is om die wet van die Here te gehoorsaam. Ons kinders moet hulle ouers gehoorsaam. Luister na wat jou vader en jou moeder jou leer. Dit is die vaders wat die huisgesin bestuur en die Here gebruik die vader om die huisgesin te bestuur. Luister na jou moeder, want dit is die opdrag want sy gee vir jou onderrig en daardie onderrig moet jy hou. So moet die diakens ook die amp van die diaken ernstig opneem om die onderlinge gemeenskap met die gemeente te bevorder, om die armes te dien en hulle by te staan wanneer dit nood is. So ook moet die ouderlinge hulle opdrag gehoorsaam in die gemeente te leer en onderrig, want dit is 'n gawe wat ons van God ontvang het om die gemeente te onderrig met die woord van die Here. So ook die predikant om die gemeente te voed met suiwere woordverkondiging. Maar bovenal moet ons allemaal bid, groot en klein, bid vir jou ouers, bid vir jou kinders, bid vir die diakens, die ouderlinge, die predikant, bid vir elke liewe lidmaat. Hier is nie iets wat iemand opgemaak het nie, hier is 'n instelling van die Here af. Ons sien hierdie gesindheid in Jesus Christus, waar Jesus Christus vir die gelowiges elke dag bid, hy tree vir die gelowiges in by die Vader. Ons bely dit ook in die Heidelbergse Katechismus, Sondag 12. Gemeente, dink vir 'n oomblik daaraan. As ons kon hoor hoe Christus vir ons bid, wat sou ons vrees? Ons weet en ons vertrou en ons bely, hy tree vir jou en vir my in gebed in by die Vader. Daarom moet ons vir mekaar bid. Om vir mekaar te bid is een van die hoogste en die mees intiemste wyse waarop ons mekaar kan dien. Die oomblik wanneer ons mekaar bid, op 'n gereelde basis, gaan dit uitloop op aktiewe dade wat ons doen. Ons gaan dan hierdie vrugte van die Gees sigbaar sien in die gemeente. Die oomblik wanneer ons mekaar bid, trap ons metafories op die kop van selfliefde. Gemeente, dit is nie 'n gemaklike bevel om te gehoorsaam nie. Gebed kan nie gebeur as daar nie intieme verhouding is met die Vader nie. Om vir ons naaste te bid is een van die vele maniere hoe ons ons begeertes een kant toe skuif en die belange van die gelowiges van ons medemens op die hart dra. Dit verg inspanning, dit eis dissipline, maar dit lewer vrug op wat ons van ons grootste drome nie kan verwag nie. Broers en susters, die voetwassing dui nie op reiniging van sondes nie. Die voetwassing is nie 'n sakrament wat ons moet gehoorsaam nie. Die voetwassing staan in die skaduwee van die kruis wat volkome na die liefdesdiens van Christus wys. Die, om mekaar te dien is 'n opdrag van die Here. Dien mekaar want aan ons is die hoogste liefdesdiens bewys. Dien mekaar met dieselfde ingesteldheid as wat Christus gehad het. Lewe deur die Gees en dien mekaar deur die vrugte van die Gees. Dien mekaar tot die heel uiterste toe. Ja, dien mekaar met die gawes wat ons van God ontvang het. Amen. Ons groot almagtige hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om die werke van u seun te kan aanskou. Ja Vader, waar hy in die gestalte van 'n God van God is, waar hy dit nie roof geag het om God te wees nie, maar waar hy homself minder gemaak het en een mens te word en die mens te kom dien, soos ons hier gelees het in Johannes 13. Vader, waar hy soos 'n slaaf aangetrek het, waar hy die disippels se voete gewas het, en ons kom leer het wat het is om u te dien, wat het is om U te gehoorsaam en wat het is om mekaar te dien. Vader, ons kan dit nou doen deur die werke van Christus waar hy in die kruis vir ons sondes gesterf het, waar ons die Gees ontvang het om nou ook mekaar te dien. Ons begeertes een kant toe te kan skuif en die belange van ons medemens, ons gelowiges, ons broers en susters in geloof op die harte kan dra. Vader, wil U asseblief ons elkeen die krag en die moed en die ywer gee om dit in ons harte te werk, om mekaar te dien bo onsself. Vader, om U te gehoorsaam en U beveel het na te kom. Vader, ons bid vir die gemeente, ons bid vir die ouderlinge se dienswerk, ons bid vir die diaken se dienswerk, ons bid ook so vir die predikant wat ook in U diens staan. Ons bid vir elke lidmaat in hierdie gemeente, wil U asseblief ons elkeen seën en beskerm en lei, dat ons meer en meer mag groei in heiligheid, dat ons meer en meer mag groei in die kennis en in, die en in die verhouding met U lewe. Vader, wil U asseblief ons hierna waar ons nou uitgaan en terugkeer huise toe en met familie en vriende tyd spandeer, wil U asseblief ons seën en ons beskerm en ons vanaand weer hier by die erediens terugbring, waar ons weer U kan ontmoet, waar ons weer U kan loof en prys. Vader, ons pleit hierdie ding in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Daar is dan nou tyd om die offergawes in gereedheid te bring, wat soos normaal by die deure opgeneem word. En dan sing ons ook nou saam vir ons slot Psalm, Psalm 146, vers 1, 2 en vers 4. Ek lees vir ons vers 1, prys die Heer met blye galme, o my siel, daar is ryke stof, ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Ons sing Psalm 146 vers 1, 2 en 4. Bid om die seën van die Here. Mag die Here u seën en u behoed. Mag die Here sy aangesig oor u skyn en hy u genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor u verhef en hy gee u vrede. Amen.